ýol ötende ogurluk hadiseleri köpeldi. Azatlyň Mardak habarçysynyň maglumatyna görä etrap ýaşaýjylarynyň motosikl, velosiped we mal ýaly emläginiň ogurlanmagy bilen bagly ýagdaýlaryň en çemesi ýüze çykypdyr.
Marvel aýtynyň ýol ötene etrapynda soňky aýlarda motosikl ogurlugy köpeldi. Şeýlede geňeşliklerde goýun, geçe, velosiped we hojalyklarda daşarda goýulýan zatlar ogurlanýar.
Dip polisiýadaky Çeşme 8-nji ýanwarda gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen polisiýa işäri ogurluk hadiseleriniň köpdügini aýtdy. Yerli ýaşaýjylar bolsa polisiýa iten zadyny gözläp tapyp bermän soň ogurlanan zatlaryny öz başdak gözläp başlandygyny gurrun berdiler.
Meniň işigimde duran motorum ogurlandy. Men ol motor bilen ekin meýdanyna giderdim. Inni ýörep giderdim. Men 2 aýdan gowrak wagt däri ogurlanan motorumy gözledim we tapdym. Onu tigere çalşıptırlar.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Yol ötünlü yaşayıcının söylerine göre ol öz motosiklini tanap onu münüp barayan adam bilen gürleşiptir ve yağdayı anıklaptır.
Men doğru anıklamak çoğullum. Nereden ve kimden alın deyip soranımda ol birinin adını aittı ve ödünün 400 manat pul hem tigir verip motor edinenliğine aitti.
Dip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä ol tapan emlägini ýeden alma üçin ýene-de polisiýa ýüz tutup dur we çäre görmegi, ogurlanan motosiklini alyp bermegini sorapdyr. Emma bu özü üçin goşmaça problemalary döredipdir.
Polisiýa şol motorumy alyp senki däl, seninki bolsa suw det. Hani dokumentiňi görkezdi. Häzir etrapda ýaşaýjylaryň tas ählisi dokumentsiz motosikl sürýär. Muni polisiyanın özü hem bilyar. Men motorumi özüm becerdim ve renkledim. Ramasında svark edilen yerleri var arada aittim ve kraskasını ayırıp sinlesanız menin eden işlerim ve belliklerim bar deyip korkozdum. Ama olar munun delillerliğini aydıp meni polisiya bölümünden kovdular. Polisiya bana dokument korkozsam motosiklin berilecektiğini aytti.
Dip Marly ýaşaýjy aýtdy. Marinin ýene bir etrap ýaşaýjysy öz öýüniň ýanynda ogurlanan motosiklini Türkmen gala etrabynda tapypdyr. Ol öz ýagdaýy barada azatlyga şeýle gurrun berdi.
Türkmen gala etrabynyň bir ýaşaýjysynyň motorumy münüp sürüp ýörenini görenimde ýanyna bardym we nirede näçe alandygyny soradym. Ol bir tanışym polisiýa işgäri maňa 1500 manada satdy diýip aýtdy.
Mardak habarçymyzyň söýlerine görä vilayetde şeýlede tigirler we hojalykdaky mallar ogurlanýar. Şeýlede raýatlaryň ogurlanan zatlaryny tapyp bermäge ýardym hödürleýän araçylar hem peýda bolýar. Emma olaryň soraýan pulunyň mukdary iten zatlaryň nyrhyndan ýokary bolýar. Hususan da ogurlanan motosikl üçin 2000 manat para sorulýar. Azatlyk radiosy Mary vilayetiniň polisiýa wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Emma anonimlik şertinde görleşen Marly polisiýa işgärleri ogurluk hadiselerini köpdügini we olaryň ençe metrin üstünün açılman galyanlygyny tasdiklediler. Türkmenistandaky ogurluk hadiseleri barada habarçylaryň ýetgiderli berýän maglumatlary ýurtda ýylat köpçüliginiň sosialyk tasady ýagdaýynyň ýaramazlaşýan döwrüne we korrupsiýanyň şol sandy polisiýadaky paraxorlugyň mövjudlaşan wagtyna gabat gelýär.